Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, u poslechu lékařské poradny vás vítá Soňa Weizenbachrová. Možná víte, že naším tématem jsou tentokrát žaludeční a dvanáctníkové vředy. Ve studiu je proto se mnou pan doktor Luděk Bouchner, vedoucí lékař gastroenterologie interního oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Jestli pro pana doktora máte nějaký dotaz týkající se žaludečních a dvanáctníkových vředů, můžete využít buď naši pevnou telefonní linku 221 554 222, anebo SMS bránu 605 55 48. Pane doktore, my jsme od vás dopoledne slyšeli, že vředy žaludku a dvanáctníku už nejsou až tak častým onemocněním, jako to bývalo dřív. Určitě je to dobrá zpráva, na tom se shodneme, ale řekněte nám, proč to takhle je?
V zásadě už jsem se tohoto tématu dotknul dopoledne. Je to dané likvidací nebo bojem proti Helicobacteru pylori. Helicobacter pylori objevili v roce 1982 dva australští lékaři, Warren a Marshall, dostali za to v roce 2005 Nobelovu cenu. A tato bakterie osidluje žaludek, žije na rozhraní hlenu a slizničního povrchu a způsobuje chronický zánět žaludeční sliznice. Helicobacter pylori s náma bydlí už 60, někteří říkají i podstatně déle, 60 tisíc let a je velmi geneticky diverzifikovaný. Jsou kmeny, které jsou agresivní, jsou kmeny, které s námi jen tak jako bydlí a žijou. Dříve byla promořenost lidské populace prakticky 100%. Dneska je 40 až se v posledních údajích objevuje číslo 30%. Konkrétní číslo z České republiky, poslední, co vím, tak je z roku 2008 a to bylo 41,5%, tuším. A od toho objevu Helicobactera potom a od toho, že existují kmeny, které jsou schopné vyvolat chronický zánět žaludku, který vyústí ve vředovou chorobu, potom je už jenom krok k nalezení léčby, která skutečně se používá, funguje a vede to vlastně k likvidaci těchto agresivních kmenů Helicobacteru pylori. Takže výskyt vředových choroby se dramaticky snížil a musím znova říct, že pacient s typickou peptickou vředovou chorobou je dneska na gastroenterologii vzácnost.
Uh-huh. A snížil se tedy s tím úbytkem té bakterie v naší populaci. Porozuměla jsem tomu správně.
Přesně tak.
Je to tak.
Přesně tak.
A ten úbytek způsobilo co?
Ten úbytek, ono se tak jako úplně neví. Rozhodně se na tom podílí cílený boj s Helicobacterem pylori. Dokonce po jeho objevu a hlavně po světovém konsenzu z roku 1990 z gastroenterologického světového kongresu v Sydney byli tací, kteří říkali, že by se to mělo hubit plošně. Že prostě pediatři všichni by měli hubit Helicobacter tak, aby jsme ho neměli. Dneska se ukazuje, že to taky není úplně správný směr, protože ten Helicobacter s náma opravdu bydlí a ne všechny kmeny nám jsou škodliví a že zřejmě je to součást takový té mikrobioty celého toho souboru bakterií, které osidlují naše slizniční a kožní povrchy a který s námi prostě bydlí a na který je naše imunita zvyklá, je jimi i modifikovaná, i naše vnitřní prostředí hormonální je tímto ovlivněno. Nicméně ten pokles je daný i změnou socioekonomických, řekl bych, poměrů ve společnosti, kdy klesá možnost přenosu v populaci. S Helicobacterem se nenarodíme, ten získáme. Získává se většinou v útlém dětství a většinou přenosem z úst do úst, orálně, v dětských kolektivech nebo v rodinách, anebo fekoorálně. Záleží na jaksi úrovni té dané populace. se zvyšujícím se hygienickým standardem a hlavně se zmenšením těch dětských kolektivů a rodin, tak ta možnost toho přenosu bakterie podstatně klesá a spolu s tím, jak jíme antibiotika i v jiných indikacích, než je helikocidní léčba, tak jsme se z těch 97% u obyvatel subsaharské Afriky dostali na těch pěkných 30% v euroatlantické civilizaci.
Přesto určitě ne každý, kdo helikobakter má, tak o tom ví. Zjišťuje se to nějakým způsobem, nebo až se čeká, až jestli ne. Se objeví nějaké ty problémy?
Tak, je to přesně takto. Helikobakter by se měl vyšetřovat tehdy, když si od jeho eradikace slibujeme nějaký jaksi léčebný profit. Nemělo by to být, tak jak jsem říkal, plošně, prostě pacientovi se vyšetří helikobakter a když ho má, tak mu dáme antibiotika a vyhubíme ho. Protože jaksi zbytečnou eradikací helikobaktera naopak vzrůstá gastroezofageální refluxní onemocnění jícnu. Zřejmě to zasahuje i do endokrinní soustavy trávicího systému a je možný, že se to i podílí na obezitě, astmatu a jiných dalších imunologických onemocněních.
Píše nám posluchačka, mám helikobakterie, takže pravděpodobně ano, u ní byly zjištěny z nějakého důvodu. Slyšela jsem, že pomáhají na ně brusinky. Je to možné?
To jsem ještě neslyšel.
A co na ně pomáhá, pane doktore, nějaká
antibiotika.
Antibiotika.
Když teda likvidace, tak je několik režimů, který se na to dávají. V zásadě to je dvojkombinace antibiotika blokátoru protonové pumpy.
O žaludečních a dvanáctníkových vředech si tentokrát povídáme v lékařské poradně a to s panem doktorem Luďkem Bouchnerem, vedoucím lékařem gastroenterologie ve fakultní nemocnici Plzeň. Budeme rádi, když se k nám svým dotazem připojíte i vy na pevné lince 221 554 222 anebo případně můžete i poslat SMSku, číslo je 605 55 48. V rámci toho zažívacího traktu vředy mohou vzniknout nejenom v žaludku a v dvanáctníku, byť tam jsou tedy nejčastější. Kde všude se mohou ještě vyskytnout?
Vředy, které jsou způsobeny kyselou sekrecí žaludeční, to znamená peptické vředy, tak jak žádá definice vředové choroby gastroduodenální, vznikají v podstatě jenom v žaludku a v přilehlém dvanáctníku. Můžou vzniknout i v přilehlém jícnu, kam se dostávají zpětným tokem, když nefunguje dolní jícnový svěrač. Ostatní lokalizace jsou velkou vzácností. Hlouběji ve dvanáctníku můžou vzniknout při nadbytku hormonu gastrínu, který stimuluje produkci kyseliny solní a ty kyseliny solní se udělá nebo vytvoří tolik, že nateče do toho dvanáctníku ještě dál. A nebo potom se můžou vředy objevit, když například hluboký žaludeční vřed se proděraví, dalo by se říct, až do tlustého střeva a může vznikne gastrokolická píštěla, může se vřet udělat v tlustém střevě. A další raritní, opravdu raritní lokalizace je Meckelský divertikl, to je pozůstatek z embryonálního vývoje, kde ale se může jaksi ektopicky navíc vytvořit žaludeční sliznice, která je ale normálně funkční a produkuje potom neregulovaně kyselinu solnou a výsledkem jsou vředy a někdy i náhlá příhoda břišní, kterou je potřeba operovat. Ale to jsou opravdu rarity.
A nejčastěji je tedy
ve dvanáctníku. V úvodu dvanáctníku, v tom prvním oddíle, v takzvaném bulbu.
Přišla SMSka, co je to dvanáctník?
Dvanáctník je část tenkého střeva, která navazuje na žaludek. Dvanáctník se jmenuje proto, že je 12 prstů dlouhá. A je to vlastně ta část, do které ústí jednak žaludek, ale jednak i žlučové cesty a slinivka.
Takže my mluvíme tedy hlavně o dvanáctníkových vředech, o žaludečních vředech.
Tak, přesně tak.
Lidi, ve kterém věku obvykle tyhle vředy postihují? Už dopoledne tady zaznělo, že děti jenom vzácně?
Při těch typických peptických vředech to byly většinou muži, kuřáci mladšího věku.
A teď? Teď už je to bez rozdílu?
Těžko říct, těch pacientů skutečně já vidím do roka tak málo, že snad ani nemůžu říct, jako jak se ta struktura změnila.
My jsme mluvili o Helicobacter pylori, že je vlastně hlavním důvodem, možná v současné době považovaná za hlavní důvod toho vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů, ale určitě jsou tam i další vlivy. Ta samotná bakterie není tím hlavním viníkem. Nebo jediným viníkem, tak jsem to měla na mysli.
Tak. Vřed vzniká v přítomnosti kyseliny solné. To je teze, kterou postuloval už v roce 1910 pan doktor Schwarz a která platí do dneška. Bez kyseliny není vředu. Ten Helicobacter pylori se účastní na té klasické vředové chorobě, ale my dneska vidíme daleko častěji polékové vředy, žaludku i dvanáctníku, které jsou zejména po nesteroidních antirevmaticích. To znamená aspirín, ibuprofen, diklofenak, nimesil, celá ta paleta protizánětlivých analgetik, které jsou většinou nebo zhusta i volně prodejná, které pacienti užívají někdy ne zcela jaksi s respektem a vede to potom ke vzniku vředu.
A co třeba životní styl, stres a podobně?
Je to další přídatný faktor, tak jako kouření. Stres, nepravidelná životospráva, kouření, to všechno zhoršuje, zvyšuje hyperaciditu, zvyšuje obsah kyseliny solné v žaludku, zvyšuje to vlastně agresivitu těch žaludečních šťav a kouření jednoznačně zhoršuje prokrvení, to znamená jeden z ochranných faktorů, který ta sliznice žaludeční má. Takže to přispívá ke vzniku vředu.
Dřív se říkalo, že se jedná také o dědičnou chorobu. V tom světle nových poznatků ještě to platí?
Má se za to, že spíš ne a že to bylo právě přenášením těch agresivních kmenů Helicobacter pylori v rodinách.
Takže spíše ne. Nemusíme se obávat, pokud v rodině se, jak se vyskytla, ne. Že by nutně...
Dneska dokážeme právě ten patogenetický řetězec přetnout eradikací toho Helicobacter pylori.
Vy jste dnes samá dobrá zpráva, pane doktore.
To se nám nestává často.
Pokračuje lékařská poradna s odborníkem z oblasti gastroenterologie, panem doktorem Luďkem Bouchnerem z Plzeňské fakultní nemocnice. Vaše informace o tom, že některé léky mohou způsobit vředy, se setkala s velkým zájmem našich posluchačů. Píše nám například paní Marie na číslo 605 55 48. Prosím, zda lék Godasal 100 může způsobit vředy. Je mi 70 let, mám refluxní zánět jícnu. Beru asketon, jednu tabletu denně půl roku.
Godasal je kyselina acetylsalicylová a vředy způsobit může. Víc se k tomu asi nedá dodat. Není to často, je to malá dávka, rozšířeně používaná jako antiagregační preventivní medikace, ale Viděli jsme vředy i po krvácející, i po takhle malé dávce, v podstatě acelpirínu nebo aspirínu.
A v kombinaci s tím dalším lékem?
Ten na to nemá vliv.
Nemá vliv, dobře. Dále nám napsala paní Eva, beru varfarin, četla jsem, že může způsobit krvácení žaludečních vředů, je to pravda?
Varfarin je lék, který ředí krev a ředěná krev se málo sráží, to je cíl působení varfarínu. A pak, když vznikne někdy i malý vřed, tak potom ty obranné mechanismy organismu jsou narušené a pacienti, kteří jsou varfarinizováni a mají vřed, tak krvácí a někdy krvácí hodně.
V současné době je obecně to krvácení jako takové, nemluvím teď vůbec o souvislosti s léky, ale je to ten důvod, který k vám do ordinace přivede pacienty s vředy? A nebo je to spíš bolest?
Takhle. Na ambulanci přivádí pacienty bolest, což je vedoucí příznak vůbec jako vředové choroby. Ale k akutnímu výkonu, protože provádíme vlastně akutní výkony non-stop příslužbou, tak je to jedna z nejčastějších indikací. Krvácející vřed. většinou po lékový a většinou u pacientů, kteří užívají nějakou antikoagulaci. Warfarin nebo novější léky na ředění krve, nebo i ten Gorasal nebo acilpirin.
Když jsme se zmínili o příznacích vedle bolesti a možného krvácení, jaké jsou další příznaky žaludečních a dvanáctníkových vředů?
U dvanáctníkových vředů je to takzvaná, v typickém případě, oni někdy se to dost překrývá, i to napodobuje jiné choroby, ale u těch dvanáctníkových vředů je to většinou bolest takzvaná pozdní, kdy pacient hodinu, dvě, někdy i tři, má bolest v epigastriu, v tom trojúhelníku pod mečíkem na konci hrudní kosti. Ta bolest ho může i budit v noci, může mít charakter bolestivého hladu. U těch žaludečních je to spíš bolest časná a je spíše spojena i s dalšími zažívacími potížemi. S pocitem na zvracení, někdy i se zvracením, s nechutenstvím. Pacienti při žaludečních vředech můžou i hubnout. Ta bolest se spíš propaguje dozad.
A pořád ještě k vám chodí pacienti víc na jaře, na podzim, anebo se zhoršení příznaků v tom období už žaludečních vředů netýká, už je to jiné?
Stírá se to. Pamatuju na své začátky, kdy to skutečně bylo tak, že přišlo jaro či podzim a začali chodit vředaři. Mm-hmm. Sezónní výskyt fungoval. Dneska už je to, jak jsou to minimálně z poloviny, jsou to, nebo možná víc než poloviny, jsou to vředy polékové, tak tam to sezóně vůbec nefunguje a spíš sezónní výskyt mají potíže funkční, to znamená, že to nejsou jako přímo vředové obtíže, ale napodobující vřed a ty vlastně pramení z špatné regulace funkce žaludku.
Tak teď jste to vysvětlil, ten důvod. Já myslela, jestli třeba byste neřekl, že změna klimatu k tomu také přispívá.
Ne, to ne.
A jaká vyšetření jsou potřeba ke stanovení diagnózy? Když k vám tady pacient přijde, má ty uvedené potíže, nemusí být úplně jisté, že je to vřed, pochopitelně. Jak to zjišťujete?
Máme-li pádný klinický podezření na to, že to je ulcerogenní, že to je vředová bolest, tak gastroskopie. Gastroskopie jako metoda volby. Jestliže je to epigastrická bolest, která může mít i klinicky jiný původ, tak potom i eventuálně se sonografií nebo i s CTčkem.
Máme tady SMSku od paní Evy. Prosím, co vzít z vlastních zdrojů na pálení žáhy po buchtách?
Záleží na tom, co paní Eva má doma. Osvědčený prostředek u hospodyněk bývala soda. Nevím, jestli má paní Eva k dispozici, ale lžička sody funguje rychle. Ale není to, rozhodně to není přípravek, který lze doporučit na každodenní nebo nějaký další užívání. V tom případě bych doporučil jakákoliv antacida, to znamená, to jsou léky, které vážou kyselinu žaludku, anebo přímo léky, které tlumí výdej kyseliny solné do žaludku, které už jsou i volně prodejné charakteru omeprazolu nebo pantoprazolu.
Posloucháte Rádio vašeho kraje, lékařskou poradnu, ve které je hostem gastroenterolog Ludik Bouchner. K dispozici je vám pevná telefonní linka 221 554 222, na které teď ovšem někdo čeká s dotazem. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Manžel byl před pár lety na té koloskopii. Endoskopie, je žaludku, endoskopie. A za dva měsíce mu prask vřet. Jestli je možný, že to jako se nepozná na tom. A od té doby má jako takový nadýhlemání a takový problémy.
Možný to, myslím si, že je. Že první nález byl negativní a za dva měsíce tam byl vřet. To možný je, ten vřed se může udělat, zejména polékové vředy se může udělat velmi rychle.
Jo.
Je to možný. No. Je to možný.
Je to možné, jo? A to nadýmání, to je vlastně jako k tomu, ne? Nebo...
To může mít řadu příčin od žlučníku, od jiných funkčních trávicích poruch, od změny střevní mikroflóry, těch příčin nadýmání může být celá řada, včetně nevhodného dietního stravování, to těžko takhle říct.
Jo. No, tak jo, tak vám děkuju.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer. Pozdravujte manžela. Naslyšenou. Já bych zůstala ještě chvilku u těch gastroskopií. Při tomhle vyšetření je postup jaký? Hodně lidí se obává tohoto vyšetření a nechce si jim do něj.
Gastroskopie je to vlastně, plný název je ezofagogastroduodenoskopie.
To jsem ráda, že to nemusím říkat.
Ten název vyjadřuje to, že prohlížíme jícen, žaludek a dvanáctník. Úvodem řeknu, že to je vyšetření nepříjemný. To nikomu netajíme, každému říkám, že to je vyšetření nepříjemný. Nicméně je-li provedeno standardně a zkušenou rukou, tak je to vyšetření krátkodobé, mělo by být do 7 minut, 5-7. Když je to s nějakým odběrem biopsí, může to trvat o chvilku déle, ale nemělo by to trvat příliš dlouho. To samotné vyšetření my provádíme na našem pracovišti tak, že umrtvíme dutinu ústní, včetně kořené jazyka, tak, aby pacient pokud možno nedávil při zavádění toho ohebného tubusu. Ten tubus má průměr 9,8 mm, takže to není nic strašného a je ředitelný a zavádíme ho postupně za kontroly zraku v podstatě až do jícnu a potom už jícnem do žaludku a do dvanáctníku. Většinou to pacienti zvládnou bez jakékoliv další premedikace a řekl bych, že tady je to i ta nejbezpečnější varianta. Jestliže pacienti to vyšetření fakt netolerujou, jsou příliš dráždiví nebo vysloveně teda žádají, že to teda bez toho nejde, tak jim dáváme i předtím něco na uklidnění, tak aby to vyšetření zvládli snáš. Výjimečně k tomu zveme i anesteziologa, ale to je opravdu výjimečný. Tady nás k tomuhle postupu vede to, že gastroskopie jako taková je výkon sice nepříjemný, ale jinak ve své podstatě bezpečný. A jsou velké statistiky, kde komplikace, které nastaly při gastroskopii, byly většinou na vrub premedikace nitrožilní a nebo řekl bych kardiovaskulárních komplikací při tom výkonu. Takže my s tou vzhledem ke krátké době trvání toho výkonu, tak ne, že bychom pacientům nechtěli dávat, ale máme na mysli spíše jejich bezpečí než úplně pohodlí a komfort.
Čím se dnes žaludeční a dvanáctníkové vředy léčí? Jsou to vždycky ta antibiotika?
Pakliže prokážeme infekci Helicobacterem pylori, tak vždycky. Jestliže to neprokážeme a jsou to vředy polékové, stresové, tak potom blokátory protonové pumpy, kterých je několik možných preparátů a ty preparáty jsou účinní a rychle působí. Ten nástup účinku i ústup bolesti je v zásadě do 2 dnů, takže ty léky jsou fakt účinný a je to jeden z přelomových objevů v gastroenterologii.
Přišla SMS-ka, časté pálení žáhy po jídle, mohou to být vředy?
Ne, to je refluxní nemoc jícnu, kdy to je jakoby choroba jiná, nebo řekl bych vedle. Je to onemocnění, kdy nedomykavostí dolního jícnového svěrače se dostává kyselý agresivní obsah žaludku do jícnu a jícnová sliznice není připravena na ten agresivní účinek a výsledkem je pálení žáhy.
Mám lékaře potvrzené žaludeční vředy a zánět žaludku. Poraďte prosím, jak se mám stravovat. Dieta, o té jsme ještě nemluvili v souvislosti s tímto tématem a měli bychom určitě.
S účinnou léčbou, která vyplývá jednak z té helikocidní léčby, a jednak z používání blokátoru protonové pumpy se od těch dříve rozšířených a poměrně přísných dietních opatření jako upouští. Důležitý je, aby pacient jedl málo, často, aby nejedl jídla, o kterých ví, že mu nebudou dělat dobře, aby nejedl jídla dráždivá, kořeněná, aby toho jídla nebylo moc a nejedl na noc a nekouřil. To platí stále.
Doplňky stravy, bylinky, osvědčily se nebo neosvědčily u žaludečních a dvanáctníkových vředů, nebo vám pacienti neříkají, že je berou, jak to je?
Bylinné alternativní způsoby léčby samozřejmě pacienti užívají to rádi. Řekl bych, že toto není můj obor. Někomu to pomůže, čaje od Báby Radnický jsou oblíbený, rozšířený a asi to i funguje. Vždycky jsou v tom nějaký byliny, které obsahují slizovitý látky, které zase vážou, mají ten antacidní účinek, který vážou tu kyselinu, žaludku, eventuálně i pepsína, žlučový kyseliny, takže jaksi reálný podklad to určitě má a jsou věci, které jako my tak jako úplně neumíme, musím to tak říct.
Dřív se žaludeční vředy, no, abych tak řekla dřív, ono to není zase tak dávno, ale po jistou dobu se považovaly za psychosomatické onemocnění. S těmi novými objevy se od tohoto upustilo, anebo pořád ještě se připouští, že patří také mezi psychosomatická onemocnění a že ta psychika je tam jaksi zainteresována hodně?
Já si myslím, že z části určitě, že to zůstává. Je to jeden z faktorů. Samotný stres, existují stresové vředy u těžce nebo kriticky nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče a podobně, který jsou většinou vícečetní a rádi krvácí a někdy je to i terapeutický problém. Ale v takový týdenní praxi je to většinou souhra několika faktorů. Pacient má bolesti žaludku ze stresu, to ano, zajídá je i balgínem, aby ho to, ten žaludek nebolel, má helikobaktera a jí nepravidelně a kouří na noc, aby dobře usnul, tak si dá skleničku a výsledkem jsou vředy.
Přišla SMSka od pana Radka. Helikobacter pylori je údajně také potenciální karcinogen. Je to tak?
Je to tak. Helicobacter pylori je dokonce Světovou zdravotnickou organizací uznán jako karcinogen prvního řádu. U pacientů, kteří mají prokázanou rakovinu žaludku, nebo jejich příbuzní prvního řádu, to znamená rodiče, děti, sourozenci a tyto pacienti mají zjištěnou infekci Helicobacterem pylori, je jednoznačně indikovaná eradikace. Ten helikobakter přispívá k recidivě anebo ke vzniku rakoviny žaludku. Ale zase, jak už jsem o tom hovořil, jsou kmeny, které jsou daleko víc agresivní. A není v tom úplně, řekl bych, jasno ani v teoretických rovinách a nějaký testování, jestli máme karcinogenního helikobaktera, v zásadě prakticky není možné. Takže se k tomu přistupuje vysloveně selektivně a rozhodně myslím si, že nepatří sem ze z obavy, že bych mohl mít rakovinu si nechat helikobaktera případně eradikovat. Hmm. Nemám-li v rodině rakovinu žaludku, nemám-li potíže, tak já bych byl se svým helikobakterem spokojen.
A nemáme tedy ani vyvozovat to, že pokud máme vředovou chorobu, vyvine se z ní časem rakovina. Není to tam ta souvislost, návaznost?
Vředová choroba je vždycky znakem toho, že teda máme agresivního helikobaktera. Ta helikobakterová infekce vede zpočátku k nadbyteční produkci nebo k vyšší produkci kyseliny solný a později ten chronický zánět, která tam ta infekce vytvoří, vede jakoby k vyhasínání činnosti té sliznice a posléze k atrofizaci té sliznice. Což může být i začátek karcinogeneze v žaludku. Ale zase neplatí, že pacient s helikobakterovými vředy se má obávat rakoviny. Potažmo má-li pacient vředy žaludku, s helikobakterem vždycky provádíme eradikaci. To znamená, že mu ten žaludek vymítíme a dokonce to kontrolujeme.
Vředy žaludku a dvanáctníku a k tomuto tématu v lékařské poradně rádia vašeho kraje gastroenterolog z Plzeňské fakultní nemocnice doktor Luděk Bouchner a teď také jeden z vás, protože telefonujete na poslední chvíli, jak to tak bývá, jako o závod. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, já se jmenuji Šancová. Toho času jsem bohužel tady v nemocnici, taky jsem k vám chodila, ještě jste byl u mluvačů.
Je to
a v 15 letech mě byly zjištěny vředy. Užívala jsem na to nejdřív anacit, neopepulzan duplex, teďko jsem si pořídila, jak bych to řekla, no, revmám, takže užívám spoustu revmatických léků. A ten lék, co užívám, ten omeprazol na žaludek, tak mě byl vynechán. A já mám strašné problémy, pálí mi celý prostě, jako žáhlí se tomu říká, ale bohužel je to od toho krku dolů do žaludku. A pálí mi jazyk, jako když jim pomrčou kůru. A když si vám říká volek na ten žaludek, tak na mě paní doktorka tak divně kouká, než mi ho dá. Tak jestli jako ho můžu užívat nebo ne.
Určitě můžete, jednak máte potíže a jednak pakli, že berete léky proti revmatismu.
Moment, mě to vypadlo, pardon.
Ano.
Tak už je všechno v pořádku? Může pan doktor odpovědět?
Slyšíme se?
Jo, už.
Pakliže berete léky na revmatismus, což jsou vždycky nesteroidní antirevmatika nebo valné většiny, který ten zažívací trakt poškozujou a i na tom refluxu, to je to pálení žáhy, který máte, se podílí, tak to snížení acidity v žaludku je určitě na místě a omeprazol v dostatečné dávce si myslím, že tady je jednoznačně indikovaný.
No, bohužel mě ho paní doktorka nedává, tak jako nevím proč, takže se jí mohu zeptat, jo?
Ještě zkuste se s ní domluvit, já myslím, že se domluvíte přátelsky a určitě ku prospěchu věci.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer.
Já taky, naslyšenou.
Naschledanou.
A předávám slovo dalšímu u telefonu. Dobrý podvečer. Slyšíme se? Tak zdá se, že někdo nevydržel, nevadí, budeme pokračovat dál. Dá se vzniku vředu a už se slyšíme? Halo, halo. Dobrý podvečer, můžete se ptát.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás ale poprosím, stlumte si rádio.
Já dodám od rádia.
Tak.
Já bych se chtěla zeptat, já jsem dneska byla taky na kontrole, ale mě trávení, nevím, co na trávení.
To je...
Mám všechno v pořádku.
To je těžká otázka.
To mám všechno v pořádku a ještě ve čtvrtek půjdu na krev teprve, no ale jinak to trávení mi nefunguje.
To je těžká otázka po telefonu, ale trávení, porucha trávení může mít řadu příčin, počínaje žaludkem, žlučníkem, dvanáctníkem, tenkým střevem, tlustým střevem. Tady bych to asi nechal na tom dotyčným lékaři, ke kterému chodíte a domluvit se s ním a k nějaký diagnoze se většinou dospěje, no, nebo a většinou se najde nějaký patřičný lék na to, aby vám bylo lépe.
No, to trávení mi nefunguje. Děláš to všechno dá, to trávení mi nejde.
Tak my vám přejeme, abyste se i s tímto problémem dokázala poprat a hodně zdravíčka.
Mějte se krásně.
Děkuji moc. Já taky děkuji za poradu.
Naslyšenou. Dá se vzniku vředu nějakým způsobem zabránit? Je prevence?
Prevence spočívá v tom, že se vyvarujeme těch vyvolávajících faktorů, to znamená nejíme nesteroidní antirevmatika, nejsme ve stresu, nekouříme. Jinak pakliže toto nelze, tak jako prevence fungují blokátory protonové pumpy, které dáváme nebo doporučujeme u pacientů tak, jak byl předchozí dotaz. U pacientů, který musí z lékařské indikace užívat nějaký nesteroidní antirevmatika, ať na bolesti kloubů, páteře nebo záněty šlach svalů a podobně, tak doporučujeme, aby ten omeprazol brali v podstatě k tomu, tak, aby ta agresivita žaludeční šťávy byla co nejmenší a to riziko vzniku vředu bylo minimální.
Dotaz od pana Václava. Tvrdí se, že léky na snížení kyselosti žaludečních šťáv způsobují konkrementy. Je to tak?
Nevím, jaký má na mysli konkrement, jestli žlučníkový nebo ledviný, ale nepatří to mezi vedlejší účinky.
Jak jsou nebezpečné polypy v žaludku k rozvinutí rakoviny, se ptá tady posluchačka na rakovinu, trošku mimo téma, ale máme chvilku času, tak můžete odpovědět.
Polypy žaludku můžou být různé, jak řekl bych nádorové, které buď to už jsou přímo rakovinou žaludku, anebo jsou potenciálním prekurzorem nebo předstupněm rakoviny žaludku a pak se tam můžou vyskytovat polypy, které s rakovinou žaludku nesouvisí a nedojde ke změně. Toto řešíme při gastroskopii, kdy ty polypy jednak vidíme, díky tomu, že máme přístroje s vysokým rozlišením, tak jsme skutečně schopni i pohledem někdy rozeznat, co to je za polypy a vždycky z nich bereme vzorek, který odesíláme na histologické vyšetření a potom podle toho výsledku histologického vyšetření postupujeme dál. Pak, když tam najdeme například adenomový polyp, z kterého se ta rakovina dělá, tak je potřeba tento adenomový polyp odstranit kompletně.
Ještě přijmeme jeden telefon a poprosím o stručnost na obou stranách. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Já se chtěla jenom pana doktora zeptat. Na gastroskopii jsem nikdy nebyla, ale mám tady ty problémy. Jestliže s ním něco sušího nebo větší kousek, začne mi tlačit žaludek. Když to jdu zapít, škytám. O co by se mohlo jednat?
Jestliže máte, to je v podstatě porucha polykání?
Ne, polikám dobře, ale prostě jakmile to třeba rýže nebo kousek sušího masa, začne mi šíleně tlačit žaludek, tak když to zapijím, tak začnu škytat. A škytám dost jako.
Může to být i porucha motility jícnu, že ten jícen nefunguje tak, jak by měl. A nebo to může být porucha v žaludku při vyprazňování nebo vůbec při jeho funkci. Gastroskopii by to zasloužilo.
Takže no, je mi 75 a je to teďkon takový poslední rok a půl. To prostě
no,
tady ty problémy jsou. Nikdy
může
jsem ty problémy
být.
Neměla.
Takže vyšetřením určitě bude
určitě,
na místě.
Určitě.
Děkujeme
tak
za zavolání. Mějte se pěkně, naslyšenou. A ještě jeden dotaz tady je. Manžel má takzvaný reflux. Je to přenosné přilíbání?
Ne.
Snadná odpověď. Paní jsme uklidnili. Reflux není přenosný. Možná bychom se vrátili na závěr k 12-níkovým a žaludečním vředům. Recept, jak se jim vyhnout? Být v pohodě? Nepředspávat se tedy, jíst pravidelně, nekouřit, jsou to ty základní věci. Možná věnovat se nějakému koníčku. Vy jste fotograf, pane doktore.
Ano.
O tom budeme mluvit někdy příště, že pořádáte i výstavy, tak ano. K tomu se dostaneme potom někdy, až přijdete jako host do jiného pořadu.
Dobře. Určitě životní pohoda je antiulcerogenní.
V tuto chvíli lékařská poradna končí, zítra na ní navážeme s celostní a výživovou poradnou, v ní bude hostem terapeutka Dagmar Chmelířová a mluvit budeme nejenom o péči, o žaludek, ale taky o srdce, které je podle celostní medicíny orgánem měsíce května. Za dnešní návštěvu ve studiu děkuji panu doktorovi Luďku Bouchnerovi, vedoucímu lékaři gastroenterologie interního oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a taky děkuji.
Vám u rádia děkujeme za zájem a za přízeň. Krásný večer vám všem přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.